rītvert, treniņš aizvadīts, pie kāpiem šādā vienas dienas treniņā strādājot varbūt, kas ir tie uzdevumi?
Mēs no rītiem pārsvarā taisam tā kā fiziskos vingrinājumus, pietupieni, ķēgas, lēcieni, plecus piestrādājam ar hantelītēm, stiepšanās, prese, un vakarā mēs taisam klasiskos vingrinājumus, raušanu, grūšanu. Vienu dienu mēs ejam tā kā lielākiem svariem, vienu dienu uz mazākiem, piestrādājam pie tehnikas.
Katru dienu treniņšiem?
Divreiz dienā, jā. Nu, ja neskaita rītrosmu, jo rītrosmu ir maziņa šeit, jo maz laiks ir, bet tā mēs taisam divas treniņas dienā.
Kāda ir zāle, inventārs, viss nepieciešamais ir?
O, perfekta zāle ir diezgan liela zāle, ir 24 platformas, pilnībā pietiek trenēties brīvi un neiespringt. Neviens netraucē ne pasāniem, ne priekšā, tāpēc ir viss ļoti labi, perfekti.
Kā jūties šobrīd fiziski, arī varbūt psiholoģiski?
Fiziski ļoti labi, bet minimāli mazliet pleciņi traucē, bet ārsts strādā pie tā, jo man bija tās divas operācijas un viņas dod zināt pa sevi ik pa laikam. Bet morāli labi, jo apkārt ir komanda spēcīga, treneris, trenerim šī ir 8. Olimpiskās spēles, viņš man jebko pasaka priekšā sagatavojas 3 olimpiskos medaļnieks. Tāpēc arī apkārt ir mūsu Latvijas delegācija sportisti, kas palīdz morāli sagatavoties. Tāpēc viss kārtībā.
Tagad tu esi viens olimpiskajā komandā svarcēlājs, kā par to jūties, ka uz tevi visa tā atbildība šajā sporta veidā?
Es to jūtu vairāk, kad Artūrs Plesnieks nekvalificējās, es jūtu vairāk to trenera slodzi, ka viņš vairāk skatās uz mani, vairāk pievērš uzmanības, fokusējas tikai uz mani, jo es gatavojos uz Parīzi. Bija diezgan smagi, es tiešām vēlējos, lai ir vēl viens svarcēlājs mūsu Artūrs, un man ļoti bēdīgi bija tad, kad viņš nekvalificējās. Viņš man tā kā brālis, kā ģimenes loceklis, tad man būtu vēl vieglāk šeit. Bet nekas, viņš atlidos atbalstīs mani, un mēs būsim divi svarcēlēji, kad notiek svarcelšanas sacensības.
Viņš tev tribīnēs fanos par tevi?
Jā, Artūrs ieradīsies 7. augustā un 8. atbalstīs.
Klau, nu Artūram tas daļai klupšanas akmens, kā viņš pats stāstīja, nekvalificēšanās iemesls bija arī tā kategorija maiņa. Viņš zem tiem noteiktiem kilogramiem viņam grūti palīst. Kā ar tev? Nu, tev tā arī tomēr ir mazāk kilogramiem jābūt tagad.
Jā, es biju iepriekšējā kategorijā 81 kilograms, un tad normālās dienās man svars bija 85, un pašlaik man ir 73 kategorija, un man vajag iesvarties 72, tas sanāk gandrīz 13-14 kilogramu es nometu. Bija diezgan smagi, bet tā ir tā, ka tās operācijas arī sanāca tas, ka nebija tik liela treniņa slodze, un tad arī ēst neīpaši gribējos, un tad jau pakrit tas svars nost. Un tagad diezgan liela diēta, fizioterapeits Arnis Noviečuks man ieteica, ko ēst, un treners, un visi komandu kopā savācāmies, un diezgan labi jūtos. Es jūtos daudz ātrāks, spēcīgāks varbūt pat, man liekas, tā kā tikko sākt sportot.
Ko skatītājiem sagaidīt, tu ieteikt, ar ko rēķināties pašās sacensībās, ko viņi redzēs, cik tur būs liela konkurence?
Oi, konkurence būs tiešām visi, kas mēs startējam, 12 cilvēki, mēs visi esam kandidāti uz labām vietām. Mēs nevienam neko nesolam un nevienam negrib neko sasolīt. Vienkārši skatāties, izbaudot sportu, atbalstat un priecēties par katru mūsu sportistu, jo mums jau viņi tā ir maz, ir jāatbalsta viens otru.
Bet nu tu apzinies savus spējas, nu ka tu neesi tā 12. apakšgalā, bet vairāk tomēr tā 6. vidū. Nu, prognozējis pirms sacensībām.
Kā teikt, es pats neko neprognozēju, man treneris visu manā vietā dara. Man saka iet un izdarīt, un ja es izdarīšu, protams, būs laba vieta, un ja visi tie 6 gaini sanāks. Vienalga kāda vieta būs, bet es jau būšu gandrīts, ja būs visi 6 gaini. Tas pats galvenais, jo treneris vienmēr saka, ir 6 gaini sekmīgi, tad vietai arī rezultātam ir jābūt ļoti labam.
Tas pamatakmens labam, pēc tam ir labai sajūta pēc olimpiskajām spēlēm.
Jā, būs viennozīmīgi, ja būs 6 gaini, būs laba sajūta, un es domāju, tad ja būs 6 gaini, arī būs, kā jūs sakat, tās top vietas. Jo mēs esam liels svaras cēluši, un mēs tiešām esam gatavi. Galvenais, lai tie plieciņi jūtas labi maču dienā, bet es domāju, ka Latvijas komanda parūpēsies ārsti delegācija pa visu.
Var nesaki skaļi, bet vai tev ir prātā tāds skaitlis rezultāts, ko tu iztālojies, kas ir maksimālais, minimālais mērķis?
Nu, šeit ir tā, ka te jau vairs nav ko zaudēt, tāpēc ir uzreiz jāsāk diezgan daudz tie kilogrami, un ja viss izdosies, būs labi, un saka, ja neizdosies, nu, tad tas ir sports, nu. Ko man citu teikt. Visādi, tas ir sports visā dzīves, bet nu, te nav ko sevi žēlot, ne. Te vienkārši jāiet uz maksimumu un viss, lai ir laba vieta. jo 3 gadus mēs te mēģinām klausēties tur citreiz Eiropas, ir vajadzīga tā medaļa, tad tu sāc mazāk, tas ir taktiskā gājiena. A šeit vienkārši uz banku iet, tāpēc, ka te nav raušanā medaļa un grušanā, te ir viena kopsumā. Tāpēc te man nekas nedos, ka es, ja es raušanā dabūtu trešo labāko vai otro labāko rezultātu vai grušanā, te vienkārši jāiet un jāvāc sumu.
Plau, kādas ir tās citu valstu komandas ap svarcēlājiem, tās ar gadiem kļūst arvien lielākas, jo nu, jums ir Edvards Andruškevičs milzīga pieredze, bet tas tomēr tikai viens acu pāris. Viktors Ščerbatiks, jā, bet vai citiem nav tā, ka vairāk cilvēku vēro, domā to stratēģiju, kādu svarus ņem, tad viens jau skrien pieteikt, nav tā, ka viņiem vairāk cilvēku?
Citām komandām ir, bet man ir paveicies un mani strādā jau no 16. Gada Arnis Noviečuks, mans fizioterapeits, viņš ir gan fizioterapeits, gan fiziskā sagatavošanas mans treneris un arī viens no labākajiem draugiem. Un viņš ir tik daudz svarstāšanas saprot, ka viņš ir tas, kas vēro tablo. Treneris skatās uz mani, viņš paskaita gājienus, tāpēc man pilnībā pietiek ar diviem cilvēkiem. Svarstāšanā pietiek, viens skatās, cik gājienu palikuši, treneris liek svarus, treneris pasaka, cik man izdarīt, tāpēc mums ir izveidosies ļoti laba komanda pa šiem gadiem.
Tā kā svarīgākais nav tas cilvēku skaits, bet ja ne. Strādā labs mehānisms ar labiem zobratiem, tad visiem jābūt kārtībā.
Protams, tā kā Ķīnā vai citās valstīs, kur ir diezgan tradicionāla svarcelšana, viņiem patīk tie spēka sporti vai, nu, saka, tajās valstīs, kur ir svarcelšana populāra, viņiem ir lielas komandas un cilvēki daudz ir viens fizioterapeits, otrs, tad ir ārsts, tad ir treneris un trenera palīgs. Es uzskatu, ka tas nav nozīmīgi, ja tu esi spēcīgs un tev pietiek pilnībā divi cilvēki, kas ir tuvu un visu saprot profesionāli. Saka, trenerim ir 8. Olimpiskās spēles, viņš visu zina, kā izdarīt un ja viņš visu pareizi izdarīs, viennozīmīgi.